þótt menn nokkuð verða þarna varð í drauga.
Já, það koma þarna fyrir um sér daldið undanlegi hlutir, sko. Ekki vitið hvort það verið að kjæðna draugum eða. Það eru slíku en það þóttu talsvert mikil undur, þetta var nú aldamótin. Það var nú, þetta var nú tvíbýli alltaf, það bjó þarna. Hínu mín bjó fóstursonur Jóhannessar, hann var hérna, hann var barnlaus sjálfur, hann ólu upp mann sem Guðmundur hét og var afabróðir minn. Hann var fóstursonur Jóhannessar, gamla. Hann var þá nú orðin hlumur og farinn að heilsu. Ég man aðeins eftir í sáan, hlert ekki að fjóna ára. En Jóhannes hafði sagt að hann væri svo þannig skapifærin að honum mætti ekki kenna neitt sem að háskalegt gæti verið að hafa með höndum. Og sem þessar sagnir hann var eftir rökast eftir ekki það sem læti ég nú ósagt. en þau áttu, sko, þessi Guðmundur var eftir að Jóhannes hægt að búa þá kefti Guðmundur sem kallaði var hinn ríki á horni kirkjuból og hefði þar sauði og geldfé. Þetta ákaflega góð sauðjörð. Og hann réði þangað sem ráðsmann þennan Guðmund. Fórstur svo Jóhannes í hann og hann mest að hann aldrei sinna alveg á kirkjubúli. En svo gekk hann nú illa þá vinn að halda ráðskonur því að hann var talið styrfin og óþjáll í lund og vill orða samur. Segir í kirkjubúk, refsir að presta kalsi. en það er leikt að með því að dóttir Guðmundar Ólína fór til hans fyrir ráðskonu. Þá 18 ára held ég, aldrei. Og eftir eitthvað eitt eða tvö ár þá áttu þau barn saman og það endaði með því að þau giftust og settu þar að og bjuggu þar og þau áttu 17 börn. En þá var hann 48 ára en hún 18 ára. En hins vegar var talið að Ólína hefði náttúrulega fengið mikið að verði föður síns til þess að bjarga við fjárhagnum.